habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washingtonna waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada militariga.
Waa tagay ciidanka iyo dowladda iyo inaysheedii deegaanka sida ayaa qabtay, waxaana ka dhaca qarax. Kadibna waxa weeye baaritaanno ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto si war ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal waddo unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya Isirnacayb oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdega ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyey RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Darfuur, sida uu sheegay madaxa xuquuqleysaanka ee qaramada midoobay Talaadadan. Dhiigga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagaha la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Darfuur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqlisaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqlisaanka magaalada Geneva. Turk waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Darfuur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaalla galbeedka Darfuur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Talaadadan sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukrain ay sii dheereen doonto colaadda ka taagan Ukrain, isagoo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee layiraahdo Vladivostok. Ayuu Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruusha ay si tabarucaad ah ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kastana, in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rogaalceliska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan in ay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen in ay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka Talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah suurta galnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyey ee Kim iyo Putin muddo 4 sanadooda kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warabayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee military, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso teknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nuclear-ka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Derna ee ku taalla bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la laayahay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxale ee halkaasi ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horey u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeennimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jebiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'naa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay-adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiiba ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah webi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku beddelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. Xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiya, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabso ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. sida aad warkaba ku maqlayseen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub. Warbixin ay qortay Nike Chain oo ka tirsan VOA da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii, halkaas oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka. Waxayna imaanaysaa wadahadalka hogaamiyashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka. Talaadadiina saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah. Wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong Un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore asagoo isticmaalaya tareen gaar ah. Sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun, kaasi oo xaqiijiyay joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday. Waxaan si dhow ula socdaa in wada xaajoodyada la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyadda ee waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan, ayuu sii raaciyey. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga, halka Kimna uu u muuqdo in uu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta ee gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow, afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran oo leh ahmiyaddeeda. Waxaa jiri doona, ayuu yiri, wadahadallo u dhexeeya labada wafdi, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wadahadal toosa. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa haddaba dib u soo cusboonaysiiyey digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto waddan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song Sung intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyey arrinkan. Magaaladan Washington DC na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyey ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala. Dabcan, waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay-adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka, waana sii wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta, kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay. Sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii. Laakiinse falanqeeyaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah, waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaas waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee ula qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii Abriil 2020-keedii sanadkii 2019-kii.
Mahadsaned Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan VOA da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhinacaas iyo mudug, maamul goboleedka Galmudug waxaa kasii socda howlgallada military maalintii shalay. Waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas, inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen barnaanka magaalada si halkaasi loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin. Dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay uruqaansadeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud, haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga ceelgaras, waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras. gudoomiyaha gobolka galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras.
mahadsantihi v o a. waxa weye horta dadka waxaa isku qadayaan waxa weye sidaa sheegayso ceelgaras waana tagay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cunxusnayda ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay, waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabiisadeeda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba la shaqeynayo baarlamaankaba.
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras?
maya, ma jirto, ma jirto. waxaa jooga ciidankii maxabiisadeeda ee deegaanka ee maxamed faraab.
dumiye ceel la helay iyana waa la qabtay, bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan.
ceel helay waa la qabtay waana la joogaa, oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhan waa joogaan, wax dhibana kama jiraan. sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana.
dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Xillabi ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah, sida gudoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdulaahi Muuse oo v o a u xaqiijiyey.
waa ku dhowahay v o a, waa mahadsantihiin. walaalow, waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen, waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu. deegaanka Xillabi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen, kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin. haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yihaahdo iyo khoodkhood iyo ilaa iyo meel la yihaahdo korodhi. marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaari doonaa biidnillah.
markaad la wareegeysaan ciidamadu Xilladi, ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada Al-Shabaab idin kaga yimid?
ma jirin, si nabad ayaan kula wareegnay, deegaanadan kula wareegnay. maleeshiyaduna tabarna ima hayso, talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna. marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono.
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada Mudug iyo Galgaduud, kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka, waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdiwaaxid. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
kamahana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka. afarta da dalka, dadka, diinta iyo dowladda, afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay.
codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada Maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda Soomaaliya inay u dabran tahay ururka Al-Shabaab, taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed inay dagaalka ku guuleystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii August ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya, isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka ah urka al-shabaab weerar ay al-shabaab ku qaadeen ciidamada kamida kuwa dawladda oo hore u sii galay dhulka al-shabaab 26-kii bishii August ayaa keenay khasaare badan iyo in ciidamada dawladdu ay dib uga soo gurtaan eeldheer webxu galcad budbud iyo masagaway hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin meel dib looga laabto
guur shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayay ma jiro laakiin xaqee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqono dhamaanteen xamaraa isugu tagne ma ku amaan helayna ma ku noolaanayna nolosha kale iyo heybada iyo sharafta hadii laga soo taga xataa amaan aan ku kalsoonahay oo aan kulladi karno la seexa karno ma ku haysanaa xamar hadaan isugu tagno dhamaanteen jawaabtu waa may kuma haysano horan ogumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin
dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u suura gashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan urka al-shabaab iska caabinta ugu weyn ee al-shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug laga soo bilaabay weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Caws Weyne 26-kii bishii August Dawladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoog saaraysay doorka dadka deegaanka ah waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta howlgalada kadib dib u dhacyadii dhawaan dhacay dawladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanka ay hoggaanka yeeshaan Daahir Maxamuud Geelle waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya waxaan weydiiyay sida uu arko qaabka ay dawladdu maamushay dagaalkan
howlgaladan sanadkan daba dhacay horta dagaalada oo shacabka lagu jiray markay soo bilaabdeen ilaa iyo hadda waa isfadeen siyaabo kale ka gudisan marka qaarkood ha qabobaan marka qaarkood ha kulaadaan laakiin kaliya waxa ku soo kordhay waxay tahay habka dawladdu ay xoogeeda isku geynayso dagaalada noocan ah iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dawladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aad ah loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama waxaan ku jiraa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay arrimahaas ayaa waxa iigu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawaan ma ka gadisan oo ka gadisan xagga arursanaanta awooda xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dawladdiisa amba nambarka waa ay uga dhiganayaan in dhamankaas laga lib keeno waxa intaas si raacdo oo aad iyo aad aan u maleynayo inay u saacidaysay dawladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalib keenida arintaas amba ku guulo kasoo haynta in shacabka ay sanawaad badan dhulkaas ay cidlayseen xukumeen cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan lagama yaabo inay jacayl kula joogaan laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqabada amba xorriya ka qaadka waxyaabaha soo idilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhamaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca oo laga gaaray
istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka istaraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga hase yeeshee dhinaca hadafka wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu aaminsan yahay in ujeedada al-shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen maxay kula tahay la gudboon tahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan
aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masalan dhibaato badan ay soo gaartay laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dawladda inaan laga dhigina dalka iyo dadka Soomaalida ay soo gaarto oo sawir ay baxdo dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dawladdaba hal wado un baa furan oo in shacab laga adkaado un baa furan wadada hadii loo haysay inay fududahayna hadii ma fududo nimankan niman caalamiya waaye oo meelo badan ku xidan oo waaye aragnimo badan oo 40 sano ka badan ula howlaha waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahan wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Hadaan isla xisaab abtan xoog la dhicin, haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeeloo maayna kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhiganaysan tiidii oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin, runtii dagaalka waxa uu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacaysa wuxuu noqonaya mid aan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanka haddii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, ciqaabteeda ay timaado, maxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay, ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ku cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaarsiideedan. Hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal, hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore, intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb, waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta degaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediya saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan degaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga degaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta la yskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka, la isna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada, isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah uga xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka waraystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddaan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimo ay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhoweyneyna, aad iyo aad baan u soo dhoweyneyna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowladba dowladihii kala dambeeyey. hase ahaatee muxuu ahaaye de waxay u baahan tahay in la iska kaashado, dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay dee fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maaragtay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo diga roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniinyadooda cidi kasoo kaban, dadku u dhintaan maaragtay qorshahoodu yahay. Marka waxay ku shiciran lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maaragtay ka dhexaysa maaragtay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahana?
Maya, may samaynay, absolutely ma samaynay, weligeed ma samaynay. Xitaa xogtana lama sheergareyso, yani dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragal inay maaragtay anagana dhaklaan, nalama sheergareyso xitaa.
Idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa lagu yaboohay runtii, dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyay duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aada loo fogeeyey oo deegaanada xaradheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maaragtay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka iyaduute maaragtay inay dadka isku hayso maaragtay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelaysa, inay si gaara maaragtay xogta iyo maaragtay dowladnimada iyo wax kasta iyadu isu kala yeerayso ayna muuqato inaanay ka lib keenayno arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
Waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go-aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay Xamar, Baydhabo ka dhacay, kii ugu dambeeyey uu ka dhacay Dhuuse Mareeb. Ka waran dowladdoodaysaa ku doodo miyaysan garo lahayn?
Waxa weeye waa sida iyada la tahay, laakiin dee sida waaqicaya maaha. Waad la socotaa dowladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray, dadku ha wada tashado. Dowladda ha ku hogaamiso tala laysla ogyahay, ciidana talaal gaaru ma laha. Dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowladda Xasan Sheekh oo laba jeer madaxweyne noqday hawlba ugu daraadee.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xirana si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka Buulabakhti ee duleedka xeeda dhagaxlihii oo wajahaya xaalad biyo la-aan ah ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku bartay iskuullada ku yaala xeryaha oo ka hadlay sida ay u arkaan in afka hooye ee Soomaaliga aan lagu dhigin iskuullada ku yaala xeryaha. Kamar ruxubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti ku yahay Daahir Mukhtaar Bashiir oo ah jilaad yar oo sameeyey filimada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdisalaan Axmed. Boqolaal qoys oo u badan qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ka jira Soomaaliya ee dhawaan soo gaaray xeryaha Dhadhaab ayaa wajahaya biyo yari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyihii ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi. Buulabakhti oo ah galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku bara kacay gudaha xeryaha, kuwaas oo sheegayo in adeegyada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa, ayagoo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmo degdeg ah maadaama biyo la-aan baahsan ay haatan joogaan. Qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweys uga waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la-aantan iyo xaaladda ay joogaan.
Magacayga Amina Cabdinuur aan la yiraah. Marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, biilana aad ugu rafaadsannahay. Marka aan ma aragtay tubyaalka kale aan tagna oon laba caag soo qaadano balalay wax aan tuugnana wax noo gelinayaba ma lahaba, iyagaaba isku digaalahayaanba. Marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, waxaan rabnaa inaan biyaha noola soo dee qaxooti biile wax kale isku nooli mala biyahan ku noolin, biyahan waan la-nahay.
Amino, waxaad u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay, halkan biyo ma ka heshay?
Biyo aan ka helay malaha, hadda biilii ma gelinin. Marka laba caagaan gacanta ku wataa, labada caagna biyo un lahay. Tubadii xaafadii aniga aan ka cabaynin waayba engegan tahayba, tubyaalka kor naga jiraan biyo u doonana, tubyaalkana lagama helayba biyo, shiimadaaba isku badanba. Marka saasaa xaaladayna
waa tahay. Haddii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan?
Iguma filna, mana igu filnaan karaa. Aadi aadaaswaa badin cid xaas waa laba caagaa sheegay, tobancaan hadii dhaansano naguma filna. Marka biyaan rabnaa ina nala soo dayo biyo nala sii qaxooti aana biyo qaxooti biyo laysku nali wax kaloon haysana malaha, biyihiina ma haysana hay-adaha biyaha unbaan ku haysana, biyihiina ma haysana. Marka aad iyo aad baa xaalad adag ugu jirna.
Saakaysaraadi dadkii feelka galay ilaa hadda inay oomihiin ay tuubada ka go-day ee dhibaato hadda oo nooga reer mar, aad baan u oomannahay diir aan iyo rafaadayna dhibaato fara badan baan haysa oomannahay, aad baan u oomannahay. Ilmaha maalinta ataal wax loogu qabaynaya mar, ilmaha siiga qad dhusuq qaynaga go-daa tuubada mar
waa tahay اسبوع ما غمر مضي بيشان
تدحد بري هل معني ما بينا لسيا وان اومن نحي
واقرتي امس ايا دان سنتان تنقلس بيا هشان ما يدو كفلنيين
نو مثل سدح لا والله هم داسنا افر انو داسنا بيك جو اي دتك ولي اومن هي دتك اد بو اومن دت
اي حاسه وا امس
اني حاس كي لا اي تونا لا لا اي تونا لا
لا اي تونا قف سدح بيا مكفلنت هاي
ما يكون مثلنا كما فلنا وما فلنا وكاوال وقبيسن المي دربا لو دقي قدان كو دقينا المي عرور تكسي بينا او جران نو ما فلنا
ولاش كان مركه وقت انت راه هيستا
انا الا هي هلا بسنا اي برب ادبا اومن قلت ادب وامي ما نامن هاي
فاطمة حسن علي حان جوغا ميل دها بول بقت بيل انا ادو عين بيل ان ادو بهسنا لا هيست افر مالو شم مالو حساب لو دانسنا بيا صدح لا ما انت ديت انت دع كرت ما انت دان صدح لا تقف كو قلنا ما ما يلان بيه ما ولا غير هلايبه بويدا صاد ما انت الماء ساكي سي واد لا تلصع تبدي برايا كدع ولا سحر عق فارق غرو ليو كان هذا انت فديه بينا ما لها
واتاي فاطمه تبدان غور ما كوغو دمسبيا كعتو
4 سوتر ما انت لاغ شيغ افراي كجوغتا 4 بي نوغ دمبيس 4 يا 3 عق ان دان 3 عق افر مالو لو جو كرا دد نونو المال هو ولال ايوار له درس لها نبيل ان دبات اد وبا حسنا قبنا بيل ان حقا دبات او قبنا غرغارم نولا سمي bi an helna boojlay markan naska banaanka degan aad u tabaleysan bi aan baahan bi nagala gargaaran rabnaa
ka waxa way dadkii hore u deganay footo laga soo rariyaynahay naaskii horti waxan ku saarnay 15 qof haddana waxan ku saarnay 30 halkii naas oo socdo 30 qos dadka banaanka lagu daade oo rafaas ana soo kore nafan nolol bi aan leeyno lama taala markan saaki 3 qof ka dhaansatay aniga hadda waxa ay ugu dambeysay isniintii hore magasno marka anaka dhibaatooyinka hayse waa biilaan waxaan u baahanahay ed raashin horta xaq iska dhig laakiin biye aan u rafaasanahay biye inay noo soo deeyseeda
ama saacad ay biye socdaan
hal saacay soo dhacayeen 3 saacad way go'i magasno saacad 3 qof 3 ila oo ka dhaansato 3 qosna waa lagu saarin meel ma isla taala hal hal jirgaan isku meereynahay hadda awada nafta lagu reebtay le ilmaha hadda sheeg la loo karnay calaanta loo karnay cunto kale wax lagu karin ma laay
naga maalanaya sugeysa marka
aniga maanta kullix aan sugahay bi aniga naaskay lix maalan maanta hal jirgaan hadda liiga gel labadan toban laad liiga gel hadda bari saadan baan helay way lix barin way iga maqan yihiin hal jirgaan hadda bari oo liig maba la helay qof ay iga sii horeeyane ka nool aan bi la ana u rafaasnaan
adoo ma sanyiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan boola baqti oo ka waramay biyo la'aanta ka jirta xaradaasi marka laga tago qaxootiga cusub deegaankan boola baqti oo ka tirsan xariyaha wuxuu saldhig u yahay qaxooti 5 sano ka hor laga soo raray xarada Iflabo kuwaas oo sheegaya in waqti dheer ciriiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan waa tan Fadume Cabdi oo kimid haweenka ku nool deegaankaasi
waxaan ka cabanayna oo waxaan isbuucaan bi ku dhaansana bi ma haysana isbuuc toddoba bir markan qada anigoo laba xaso isku soo jabtay toddoba bir markan qada halkii maanin oo isoo marta maanta 8 3 xaag dhaansada wax bi oo haysana malaha wax daryeel oo haysana malaha dadkii ifatu laga soo rariyay qahay inta la keenay daryeel xumo aan hayada ugu cabanayna saaid bi qaxooti bi aan ku daganay wax bi oo haysana malaha
waa taashanti sano halka joogteen oo ifatu idin ka soo raray bal ka waran gargaarka aad helaysay
wax gargaar oo helayna malaha wax ay hayadaan ogeyo malaha moordida kaar laga qaadanay ibiyaan ku haysan biyeena hadda waaban waynibo isbitaal ma haysan oo daawo ma haysan oo wax kale oo haysan ma laha moordida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay ibiyaasan ku haysan biyeena hadda waaban oo go'e ilaa 3 bilood bi ma arkay
waa tahay maadaama bilaana tiin bal ka waran xaalka noloshiina
noloshati ilaahay ma ogey wax oo hayada aan ku haysan ma laha wax nolol loo xaga hayadaha nooga imaada ma laha waxaan ku haysanana ma laha
arurta kor nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysan masquulaba anaga buuxsameen buufin ku ma haysan sana barambarada guriyaha noo soo galayso raashin naga galayso saabuun ma haysana waxan haysana malaha kolay ilaahay xaqiisan ka daganahay xaq ilaahay baan ka dagan
ugu dambeyntii maxaad ka oosanaysan hay'adaha gaar ahaan hay'adda biyaha
inay biyaha noo soo deeyso oo biyo helnaan ka codsan hayna biyo umbaan ku joogna qaxooti biyo umbaan lagu jooga biyo ma haysana qofta dowbir inay qadimaanti soo aroodo 3 xaag dhaansade kan kalaan asdhaamin toobada kala hadistaga asdhaamin matoor hadistaga asdhaamin wax nolol oo u taala malaha biyo ma haysana biyo inay noo soo deeyan ka codsan lahayd
dhinaca kale siyaad cali gallow oo ka mid ah gudoomiyaasha deegaanka boola baqti ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdeg ah loo soo xabiyo isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay'adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi
Cabdisalaam oo markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa loogu dhib qabaa markaan insha Allah hay'adaha markaan u sheegno oo hor u haysameen jireen fil celin iyo xaqood bay sameen jireen dhanka biyaha aad baan ugu aan ugu dhaqabnaa ee nin gaajisana intan hoon baa ku filan warwareeg iyo maalaha aan kiis uma baahano dhanka hay'adaha aad baa had u naas gaabiyeen way daaleen shacabkana wuu daalay maalin alla geli oo sheegnaa asarkan u sheegnaa subax u sheegnaa usbuuc walba u sheegnaa ee marka insha Allah sida culays in maado shacabka iyo bulshada maaruurta iyo haweenka waxay aad u dhaliilaan gudoomiyasha shikshanada jaamacada su'aalo badan iyo aad badan ayaa qabto anagana waan ku daalnay ee waxaan codsanaynaa insha Allah ee hay'adaha colloquium ee maliyoon CR waxaan ka rajaynaynaa ka codsanaynaa inay macna codsigaan ay qaadaan bulshada baabaysa oo u dhamaanayso ee inay macna codsigeeda kor u qaadaan ayaa aad u soo dhaweynaa arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan ee waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay ficil ay sameeyaan ee onkan hayo kiiska ay dib u baaraan codsiganada ay qadariyaan insha Allah waan soo dhaweynaa
aad baan maasiinay kaasna wuxuu waa Sheed Cali Gallow oo ka mid ah gudoomiyasha deegaankaasi oo u waramay barnaamijka xubnaha dhab wali waxaan dhahday kaga jiraa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah inkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aadan ku rajeeyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ay ugu soo noqonayo inuu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Daahir Mukhtaar Bashiir oo ah jalaad da'yar oo wax ka mid tala filimo wacyigelina oo ay hay-adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xiryaha qaxootiga oo aan ka waraystay kaalindiisa jiraanimo iyo waxa uu higsanayo waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xiryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooye ee Soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaala xiryaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Daahir Mukhtaar Bashiir waa 23 jir ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waa jilaa muuqaal duube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelina oo ay hay'adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee Film Aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xiryaha dhadhaab Daahir ayaan ka wareystay kaalintiisa sameynta filimada iyo waxa uu higsanayo waxa uu wareysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto
xirfadeedu waa cinematography marka maqshid waa qof photographer videographer duwistana aqaano jilista aqaano directingkii qaabka wax loo kala gaajin lahaa aqaano iyo sidoo kale dad bar xirfadaas ayada ah taas aan la dhahaa marka cinematographer xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4 xirfadan horta waxaan ka bartay hay'adaha oo laga bartay xirfadooyinka hay'ad ka mid ah la dhoofimay waxaan arkay ana iskuulkiina dhiganaayo ee xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iideysto ay ka faa'iideystaan dhalinyarta da'du dhexeysa 18 ilaa 14 isla waqtigaas ayaan ka faa'iideystay dhalinyarta waxaan ka bilaabay koow hadda cinematography nimadan aan joogo oo mediahan kaameran ka bilaabay kaamerada meesh xarunta imaaday kaamerada aan batay waxaan ahayn 30 arday laakiin alxamdulillaah waxaan noqday kuu ugu fiicnaa mid ka mid ah saasa marka dan ay igu sameeyeen wax la dhahay mentorship oo xariir ka dhaxeeyo in hay'adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan kaasoo u fududeynay ardaygaas in uu kaga faa'iideysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ah ka dheer magaaladaas kale si faasna wax ugu soo qabto ay ku shaqeeyaan oo maxalla ay dirinsiyaan yaani qaabka loo shaqeysan lahaa qaabka wax loo doobi lahaa ay baraan qaabka asin kaligiis uu ku shaqeysan lahaa wax isku tari lahaa 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood kaasoo la dhaho media glass kaas wuxuu iga caawiyay inaan barto sida wax loo direct gareeyo yani filinka marka dhisid stage hor u wad sidoo kale sida qofka aktarka loo dooqdo qofkan meeshan uu ku qurux badan yahay ma ku xun yahay. Waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo. Waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duugo muuqaalka si naftarkiisa ah markii aad duubtid qaabkaad ku hagaajisan lahayd. Waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd. Waxaan kaloo ka bartay haddii ay noqoto jilis qaabkaad aad u jeli lahayd.
Ilaahay xilliga aad xirfadda baratay maxaa waxqabada oo la taaban karo aad qabatay? Ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaaka ahayd ama duube ama hogaamiye?
Way jiraan filmo fara badan oo aan ka qayb qaatay. Waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa uu fiican yahay, haddii ay noqoto kaamerada, haddii ay noqoto ay dadka nalka haya aftiinkaas oo adi aad u jeedid marmuugduu noqona meer aftiin uu noqonay balaas laga dhigaayo, haddii ay noqoto iisheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanayso jili lahaa filimaanta, haddii ay noqoto in ani aan jilo, iyo haddii ay noqoto kaamera guud ee dhahan kaamerada oo guud waa BTS loo isticmaalo la dhaho yani behind the scene loo yani ayaa lagu magacaabaa kaamerada. Waxaan u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa dadka duubaan iyo kulli ay korka duubay kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. Markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 82 kubi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. Waxaa kaloo ii sii dheer arday fara badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqo siisay kadib. Waa horumarka aan ka gaaray meesha. Waxaa ka mid ah ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagaxle iyo xaga dheer. Wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaareen 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeyn oo ani ay imaadeen ay ugu faa'iideysteen. Waayo sababtoo fursadda hay-adda waqti walba ma joogto, laakiin waxay imaadaa sanadkii 1 mar amise 2 mar kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarta waqtigaas oo haysanin xirfad amis kale shaqo.
82 filin oo aad sheegtay inaan ka qayb qaatay, ma jiraan 2 filin ama 3 aad isleedahay filmaanta kale way kaaga duwanaayeen oo kaalin muhiima ka qaatay?
Oo way jirtaa, waxaa jira filin ku magacaabaan runta filimo waxaa jiran oo lagu magacaabo mid waxaa jira aan ka duubaynay iskuulada sekondariga qaabka systemat madcafka cusub qaabka waxay u bartaan kaasoo aan ka ahay cameraman. Waxaanoo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeyn isdhexgalka bulshada oo dadka Soomaalida iyo dadka kale sifa ay iskula shaqaysan karaan, iskula waxaysan karaan, kaasoo ahaa kamerada BTS kamerada guud oo dhammaan filinka dadka tusaysay dadka jilaayan ay macal dadkada duub hayaan iyo wax ay sameynayaan qeyb sayanka ahaa. Midka saddexaad oo igu fiicnaa badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyar Soomaaliyeed leh xirfadooyin kala duwan ah kaasoo ishee karo waxaa la filin oo yar ruuxa Amiin la dhaho kaasoo sameynayo diyaarada iyo waxyaabahaas camal. Waxaan wax ka xilsaanaa dhanka codka, markaa dhegeysta codkiisa wuxuu noqonaa very very nice. Markaa saddexda saacad kuwa aan itaabta misane oo aan ku qanco oo aan ifarxad geliyo misane zaaid aan kaga helo marka laga soo tago intaas kale.
Bulshadii aad filmaanta u sameynayseen ama daawanayay filmada aad shaan ayaa ku dhex nooshahay, sidee bulshada ku arkaan?
Horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo, in walbo dadka qeybo meelo kala duwan ay ugu arkeen, kuwa igu arkeen iskuul, kuwa igu arkeen anoo ku jiro TikTok iyo meelahaas, iyo filmaantiida ay daabteen iyo kuwa caadi yaqaanaan. Marka intaas marka laga soo reebo dad waxaa jira oo aan la kulmo weligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan kaasoo iga arkeen in filimada ani aan duubo oo ani aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn ama markaan ku jiro ama wareysyadeeda ay maqlaan kaasoo ay dhahaan adi hebel hebel ayaa tahay kiib gooyin horumar ayaan ku sii rajaynayaa ama laakiin ma arkin qof hadda oo igu dhiirgelina inaan waxyaabahan iska joojiyo. Qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco.
Mustaqbalkaaga xaggee baa rabtaa inaa gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jilista filmaanta, duubista, iyo wax walbo la xiriira filimada sameyntooda?
Horta mustaqbalkaani waxaan rajeynaa haddii ay macquulgalo noqoto insha allah oo anagana aan ku ducaysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uu noo noqdo mid oo nabad noqday. Kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu qatarsan oo filimada markay duubaan amise haday noqoto duubis haday noqoto sawir qaadista ay ka gasho Soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida makala fiiriya dhanka oo meediaha. Waxaan rabaa in aan u keeno insha allah haddii ay qaabkay niyadeeda tahay ay ii suurta gasho oo waxbarashadan horey aan usii wato. Qofka haddii wax u yaqaan xataa ma micneheed inuu waxaan wada yaqaano, at least wax unbaa dunida kusoo kordho waxbaa u dhiman. Marka waxaan rajeynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu qatarta ah oo duwista dhankooda ugu fiican yahay inaan ka mid noqdo weli anoo isticmaalaya magaca Soomaali.
Dhaqaalahan kaas oo gala shaqadaada haddii aad tahay inaad leera aan way guursan yaad ka caawisaa ku tirsan?
Horta dhaqaale iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahaa iyo kulli waxaan sameeyaa waxyaabaha xajiran oo aan sameeyo arday oo waa ogta umaleyna aan tababaray kuwaas ayaga ah markay waalidkooda kasoo tagaan Soomaalina waa ogtahay ardayga markuu soo diro qofka waalidka wuxuu raa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay. Waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteed aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay u sii dhiirigishtaan oo niyadda isku sii dhistaan aydan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan ku soo jeediyay lacagta ani aan siinay sifa ayagana meel kale u raadin ama iska uga raadin ay ka faa'iidaystaan keliya xirfadaasi. Weli maan guursan qof oo siin galay anahay. Marka saa dad markaa maamada iyo laga soo tago waxaan wax la isdeeqsiyo waaye wax kuu soo haro like 20% ama marka kuu soo harta lacagtaada ayaa waxaan sameeyaa 20%kaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyaa ardaydayda oo kuwa ani oo isahaan aan u baro. Haddii noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalinkaas cashirka aan barayo qof dhan kuu soo lugay subax 2 saac ilaa 6 saac kula jooga at least wax unbuu u baahan yahay biyaha ahaato ayaa ugu soo qabtaa muddo 2 bil ilaa 1 bilood maan ku baraa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Mukhtaar Bashiir jalaad da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday Soomaaliya laguma dhigo afka hooyo ee Soomaaliga maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka Kenya. Haddaba ardada wax ku baratay xeryaha Dhadhaab oo qaar badan oo ka midi ay xiisaynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuullada ay wax ka bartaan lagu dhigin afkooda hooyo ee Soomaaliga. Maxamed Cabdulaahi Axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare ayaa sheegay in la'aanta barashada afka Soomaaligu ay dhalinyarada ku tahay dhibaato aan la dhayalsan karin.
Manhajka Kenya laguma dhigo afka Soomaaliga, dhalinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay. Qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan. Marka aad iyo aad bay u dhibaysaa baan isleeyahay, waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka Soomaaliga, maadaama meesha bulsho Soomaaliyeed ay joogto oo dhalinyarada welibana xeryaha qaxootiga bulsho Soomaaliyeed wax lagu barayo. Marka af Soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn. Dhalinyaradu Soomaali la'aantaas dhib aad u weyn bay ku tahay.
Maxamed waxa uu sheegay in afku yahay udub dhexaadka ay ummadi leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka uu asal ahaan ka soo jeedo.
Horta muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa isirka Soomaaliga. Afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka markaas socdaba uu ka dhaqaaqo. Waxa weeyaan waa meesha keliya ee bulshada araxda u ah. Marka qof kastoo Soomaaliya inuu afka Soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay. Waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirigeliyo dhalinyarada la baro. Muhiimad aan la soo koobi karin bay Soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato, ay sugaanteedii barato, ay dhaqankeedii barato. Dhaqankana wuxuu ku jiraa afka Soomaaliga, sugaantana sidoo kale. Marka afka Soomaaliga muhiimadiisa lama soo koobi karaa.
Dhalinyarada xeryuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooyo ee Soomaaliga iyaga oo kaashanaya ardada iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka Soomaaliya? Su'aasha ayaan mar kale hor dhigay Maxamed Cabdulaahi Axmed.
Dhalinyaradu ma iska caawin karaan afka Soomaaliga? Haa, way iska caawin karaan, laakiin wayna dhicin oo hore wax u dhacay ma aha. Hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhaca ma aha. Way iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday af Soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa sugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah. Marka waxaan isleeyahay way iska caawin karaan, balse wax hadda muuqda oo barnaamijkaas hore u sameeyey ma lahayn.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere, haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
Dawa
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo timinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare. Tani barnaamijkan barnaamij xiga inta abdugu kulmi doono